Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Vi på comeback til del 3 egentlig, men alle søndager står på egne ben. Kan jeg bare spørre for ordens skyld, det noen som på sin første gudstjeneste siden mars måned? Som ikke, yes, det flere. Hjertelig velkommen tilbake for dere som av ulike årsaker ikke har fått vært her enda. Så godt å se alle sammen. Jeg leser Johannes evangelium kapittel 6 og vers 37-39. Så snakker Jesus om disiplene sine. Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Det en bra ting å vite. Det en fin andakt I seg selv. Den som kommer til Jesus, vil aldri bli støtt bort. Det et bra utgangspunkt. For jeg ikke kommet ned fra himlen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. Guds vilje at jeg ikke skal miste noen. Overskriften I dag vi har ingen å miste. Vet ikke om du har sett på sånne skilt når du kjører I tettbebygde nabolag, så står det «Vi har ingen barn å miste». Det hender sånne skilt feiler litt grann. Og det riktig nok engelskspråklig, men det et par sånne ordentlige feil, hvor det står «slow children», som betyr treige barn. Og med den illustrasjonen så synes jeg den med en is I hånda, så ble det på alle måter veldig feil. Og en annen som også bomma ganske kraftig var den «do not exceed 20 children». Ikke mer enn 20 barn, liksom. Vi har 20 barn å miste, ikke mer enn det. Og så var den siste var advarsel, fartsdumper foran, og så det bildet av to barn. Det synes jeg også ble veldig feil type måte å si det på. Men vi skjønner budskapet. Kjør forsiktig. Barn I nærheten. Vi har ingen barn å miste. Det det Jesus sier når han sier at for at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg. Vi har ingen barn å miste. Jeg forstår at når Jesus sier dette her, så snakker han om sine 12 disipler, og så nevner han et annet sted noe om Judas sin rolle, men det klart at Jesus snakker også om oppfyllelsen av en profeti. Men likevel så tenker jeg vi kan ta det med og tolke det som I Jesu hjerte for mennesker. Vi har ingen barn å miste. Jeg skal ikke kategorisere mennesker veldig, men jeg tenkte på liksom 3 grupper av mennesker som jeg tror Gud ikke ønsker å miste, og som vi ikke ønsker å miste. Det nemlig Guds barn, hele Guds familie. Alle de som vi kjenner som kanskje slåss med troen, eller litt I periferien av troen, kanskje hadde en tro, men har distansert seg. De som aldri har vært troende, men som på vei og I en prosess. Det alle Guds barn, hele Guds familie. Vi har ingen barn å miste. Det et nydelig utgangspunkt, ikke som en stressfaktor som skal gi deg dårlig samvittighet, men som en drivkraft I kirkens visjon og strategi. Vi har ingen barn å miste. Vi ikke fornøyd med å nå 500 mennesker hvis det 501 som Gud har kalt, som han drar på hjertet til. Vi har ingen barn å miste. Vi har heller ingen soldater å miste. Og med soldater så tenker jeg litt sånn I dag på, ikke nødvendigvis de I de aller synligste posisjonene, men de som står der og kjemper, vinner avgjørende slag, fotsoldater som tjener, som utgjør en forskjell, som går med Gud, som velsigner sin omgivelse på ulike måter. Vi har ingen soldater å miste. De som kanskje ikke alltid på scenen eller profilert på den måten, men vi har ingen soldater å miste. Men så det også sånn at vi har heller ingen ledere å miste, tenker jeg. I en tid hvor lederskap selvfølgelig oppe til diskusjon og samtale på ulike måter, men det også et veldig press på lederskap. Og noen ganger litt sånn smalt på hva slags lederskap synes vi ok, og så blir de ofte dratt ned også. Og en del av forbildene jeg hadde for 10 år siden, da tenker jeg ikke nødvendigvis på her I Norge, men også internasjonalt, så en del ledere jeg hadde som forbilde tidlig I tjeneste, som jeg så veldig opp til. Kanskje noen ganger av feil årsaker. Men uansett, noen år senere, 15 år senere, 20 år senere, så det av ulike årsaker og ulike forklaringer, så faktisk jeg skrev ned en lista hvor mange av de forbildene som på ulike måter falt, forsvant, datt ut. Og du kan jo enten da stå og kjenne på sånn selvrettferdighet. Ja, det var visst ikke så mye å skryte. Gud heldig som meg I hvert fall. Det liksom en respons. Eller så kan du känna att det fra hjertet kommer en sån, nei, vet du hva? Jeg kjenner på Jesu hjerte. Vi har ingen leder å miste. Det ledermangel I landet vårt. Det ikke sånn at det står 10.000 ledere I kø, alle har lyst til å bli pastor og ledere. Nei, det mangel. Det kirker som roper etter lederskap. Så selv om vi må holde samtalen om lederskap levende og hva lederskap så det ingen tvil om at vi trenger, vi har ingen leder å miste. Vi har ingen soldater å miste. Vi har ingen barn å miste. Ulike rapporter fra verden etter koronasesongen sånn her, og dette ikke noe som gjør meg mismodig på noen måte. Jeg tror det finnes naturlige årsaker. Men og fra hele verden, og spesielt I den vestlige verden, der man har begynt å åpne opp igjen for gudstjenester, hvor man noen land har også vært enda strengere, og fortsatt enda strengere enn Norge. Men der hvor man har begynt å åpne opp, og noen land har man kunnet møtes I full kapasitet, så er man tilbake på mellom 50-75% av det man var før koronapausen. Så har man nådd mennesker på andre måter, og det finnes fantastiske vitnesbyrd. En dag vi har litt bedre tid skal vi fortelle, for vi har noen av våre nettverk og partnere og kolleger rundt omkring I verden. Gud gjør vanvittig spennende ting over hele kloden. Men man ser også mange kirker som har åpnet opp igjen, ser at gudstjenestebesøket ikke tilbake på det nivå man var. Man har på en måte, kanskje tilsynelatende mistet noen, så kan det være naturlige årsaker. Jeg tror at det en stigende trend, og at når også kanskje risikogruppen føler seg helt trygge, og også andre ting endrer seg I samfunnet, så vil vi se at vi flere enn det vi noen gang har vært. Men enn så lenge så den samme rapporten fra alle kirker rundt omkring I hele verden, at det et 50-75% comeback. Og vi I OKS veldig, veldig glad. Forrige søndag var vi, avhengig av hvordan du teller, mellom 700 og 750 på gudstjeneste I de ulike OKS-gudstjenestene, som bortimot 75% av kapasitet. Så det en god ting, bare litt internt, men det veldig bra. Vi godt I gang, folkens. Bra OKS. Men samtidig, selv om jeg ikke bekymret, så det litt sånn her, Jesus han forlater de 99 og går etter den ene, og jeg tenker litt på hvordan hadde min menneskelige reaksjon vært, eller hvordan min menneskelige reaksjon? Jeg tror kanskje at jeg noen ganger ville tenkt sånn, ok, vi hadde 100, vi har 99, men det fortsatt en ganske bra gruppe. Jeg ganske fornøyd med 99. Det er ikke, 99 ikke så aller verst, de der borte 50, så jeg hvertfall flere enn dem. Men Jesu hjerte på en eller annen måte å tenke at disse 99 blir ikke borte, men å jage etter hjertet på den ene, for vi har ingen barn å miste. Vi har ingen soldater å miste. Vi har ingen ledere å miste. Denne serien heter jo Comeback, og jeg har sagt det at nesten jeg skulle velge liksom hver riktig karakter, eller hver riktig fortelling å hente fra Bibelen om Comeback. Så liksom, du kan starte I første Mosebok, ende opp I Johannes åpenbaring, alle mennesker, alle troshelter, de store navnene, både I det gamle testamentet og det nye testamentet, så alle karakterer som Gud brukte I Bibelen, en fortelling om prøvelser, slag, nederlag, sår, angrep, motstand, og Guds godhet, nåde og gjenopprettelse. Det en comeback-historie. Bibelen handler om comeback. Jeg vet at vi en såkalt trosmenighet. Og ingenting, bare så det jeg har sagt, ingenting kan ta fra meg, det vet du, troen på en Gud som rik på alt, som har mer enn nok av alle ting. En Gud som jeg vet at ingenting umulig for Gud, det vet mange av dere som sitter her levende vitnesbyrd på at ingenting umulig for Gud. Tenk at jeg skal gifte meg med Katrine, ingenting umulig for Gud. Hæ? Married Up, hun har en egen temaserie disse dager på sosiale medier som heter Married Up, spørsmålstegn. Den kan dere følge med på. Bli boka det på Hermon neste år. Nei, vet du hva? Jeg tror alt mulig for den som tror. Jeg tror på hele pakka. Jeg tror på Guds velsignelse. Jeg tror på helbredelse. Jeg tror på favør. Jeg tror på framgang. Kall meg gjerne en herlighetsteolog. Jeg tror på hele pakka av Guds rikdom. Men jeg tror det ingen motsetning mellom å tro på hvem Gud og samtidig praktisere brutal ærlighet om livet. Det ikke en kontrast, det midt I livet, at vi trenger den herligheten Gud har å gi. For Bibelen absolutt ikke en glansbildebok om hvilken non-stop festreise det å gå med Jesus fra den ene dagen til den neste, uten noen slag eller motstand. Bibelen full av den fortellingen, og vet at sånn det å gå I livet. Det ting som frister en til å kaste inn håndkle. Det ting som prøver å presse en til å gi opp. Det ting som prøver å gjøre en motløs som man ikke våger å be de store bønnene lenger. Til å gi opp bønnesvaret som man har håpet på og bedt om lenge. Vende ryggen til det Gud har kalt den til. Små og store skuffelser, motbakker, hendelser, avvisninger, skader, sår og greier. Livet fullt av det sånn tv-spill der du møter liksom. Du har noen sånne overganger hvor du plutselig kan bare gå og samle mynter og gull og sopp og alt mulig sånn. Og så kommer det bare nye sånne bowsere og nye greier som møter en. Det ikke for å, jeg prøver ikke å ha en melankolsk beskrivelse av livet her. Jeg bare sier at midt I at det fantastisk å gå med Gud, så det ingen glansbildebok Bibelen prøver å gi oss. Den brutalt ærlig noen ganger. Paulus I 2. Korinterbrev 11, etter en ganske lang, et langt avsnitt, jeg vurderte om jeg skulle ta det med, men du kan lese det hjemme I 2. Korinterbrev 11, hvor Paulus egentlig driver og går litt sånn I debatt med korinterne. Og så snakker han om alt det han har vært gjennom. Og alle slag og all julingen han har fått, både fysisk og mentalt. Og så avslutter han I vers 29 resonemanget med å si, hvem svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner I meg, sier han. Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. Det to ting Paulus sier. Det ene at han forteller om hele sin reise og alle disse slagene. Og så gir han Gud ære I disse tingene og sier at der min styrke. Jeg roser meg ikke av min plattform, min innflytelse, min status, min posisjon, min merkevare. Jeg roser meg I det Gud har gjort gjennom alle mine prøvelser. Men det andre han sier hvem faller fra uten at det brenner I meg? Som pastor det en litt sånn utfordrende setning. Det det. Faller folk fra uten at det brenner I meg? Vel, Paulus sier I hvert fall at det brenner I han. Fordi han sier det samme som Jesus, vi har ingen barn å miste. Vi har ingen soldater å miste. Vi har ingen leder å miste. Dette handler ikke om å manipulere folk til å bli noe de ferdig med. Det handler ikke om å tvinge folk til å ikke gå videre I noe som de ønsker. Men det handler om hyrdehjertet som går etter den ene og sier at 99 ikke nok. Vi vil ha full pott. Vi vil ha alle de menneskene Gud drar på. Vi vil ha en hver ung leder I OKS. Som kalt til å bli neste generasjons forbilder og veivisere. Vi vil ikke miste en. Det null toleranse mot å miste sauer. Tre tanker. Punkt nummer en. Den enes død, den andres nød. Ikke den enes død, den andres brød, som gjelder litt I fotballverdenen. Når ett lag rykker ned, så det fritt vilt til å kjøpe spillere. På billigsalg. Men den enes død, den andres nød. Hvis vi går helt tilbake til starten av Bibelen, så stilles et spørsmål som egentlig, det alltid interessant å lese første Mosebok, virkelig på vegne av hele menneskeheten. Det så mye I de første historiene, Adam, Eva, Kain og Abel, som egentlig setter en genetisk kode for hele menneskehistorien. Så mange ting, så mange spørsmål, så mange undertoner fra menneskenes hjerter, som man kan kjenne igjen siden. Og et spørsmål, etter at Kain har drept broren sin Abel. Og så kommer Gud og spør, hva har du gjort? Og hvor broren din? Og så stiller han, vi skal ikke lese teksten, men Kain stiller et spørsmål. Han sier, jeg min brors vokter, sier han. Det mitt ansvar? Det du som har skapt oss, for din greie. Jeg min brors vokter? Og det jo egentlig et retorisk spørsmål fra Kain, der han tenker, nei. Mens jeg tenker Guds svar like klokkeklart som Kain sitt. Ja, du din brors vokter. Galaterbrevet 6, vers 1-3 sier, «Mine søsken, hvis en av dere blir grepet I et feiltrinn, må dere som ånden hjelpe ham til rette.» Her står det spesifikt om et feiltrinn, men det kan også være andre ting som gjør at noen trenger å få hjelp til å komme til rette. Det kan være et såkalt fortapt forhold. Det bare et symbol eller en overskrift på 10.000 forskjellige varianter av menneskelige fortellinger. Men poenget Guds hjerte dette. Vi har ingen å miste. Hva det står? Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst. Og komme til sannhetserkjennelse. Gud har ingen barn å miste. Og her står det, mine søsken, hvis noen har falt på en eller annen måte, hvis noen har snublet, hvis noen har gått bort, hvis noen har blitt såret, hvis noen ligger skadet, jeg min brors vokter? Ja! Da må dere som ånden hjelpe ham til rette. Du med meg? Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre. Bær byrdene for hverandre. Og oppfyll på den måten Kristi lov. Du skjønner, det ikke helt opplagt alltid hvordan vi skal håndtere dette her. For det en balanse. Hvor det står at man skal hjelpe noen til rette. Men man skal også passe på sitt eget hjerte. I det å prøve å veilede andre og hjelpe andre til rette. Gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv. Og så det sånn her. At noen ganger så tror jeg det sitter langt inne spesielt for oss nordmenn. Dette kunne jeg funnet grundigere dokumentasjon til deg på. Men spesielt for oss nordmenn så det å be om hjelp vanskelig i seg selv. Vi litt for stolte til å be om hjelp. Det fantastisk når man får mulighet til å hjelpe mennesker. Vi har via Mercy House matutdeling på onsdager. Men i starten så det vanskelig for mange som virkelig trengte hjelp, som ikke får økonomien til å gå rundt, og som ikke får kroner inn og kroner ut til å stemme. Så det klart at for mange vanlige nordmenn, så liksom, er du fattig i et uland, så ikke det noe skambelagt. Du sammen med millioner av andre. Å være fattig i Norge, det sitter lengre inne for oss i et samfunn med så høye forventninger. Forventning til utdanning, forventning til inntekt, forventning til suksess, forventning til fremgang, forventning til sosialt nettverk, forventning til utseende, forventning til alle disse tingene. Så sitter det lengre inne for oss og spør om hjelp. For det ligger i hele vår kultur indoktrinert. Uavhengighet noe av det edleste vi har. Var det ikke Harald Eia som beviste det gjennom en sånn TV-program? At uavhengighet det nordmenn rangerer høyest av alt. Så når vi dyrker uavhengighet, så sier det seg selv, det vanskelig å spørre om hjelp. For det går på kompromis med min grunnverdi som nordmann, nemlig selvstendig, uavhengig og en som innfrir forventningene. Og tro det eller ei, som pastor, jeg har snakket om det her i en helt annen undervisning, fordi egentlig det Guds nåde at jeg jobber som pastor, for sannheten det her, jeg liker ikke å be folk om tjenester. Da det på en måte feil yrke, egentlig. 500 frivillige medarbeidere, jeg liker ikke å be folk om noe. Eller stillingsinstruksen min å be folk om ting. Men jeg liker ikke å be om tjenester. Jeg liker ikke å være til bry, egentlig. Men ved Guds nåde så har vi også fått kraft og styrke til å lede og til å vise vei og til å ha frimodighet på ting og ikke be om unnskyldning. Men du vil merke det når det kommer til litt mer sånn en til en, så jeg liker ikke å trenge meg på noe. Det stikker i meg helt fra jeg gikk på ungdomsskolen. Hvor jeg hadde for så vidt greie år på ungdomsskolen, men det var et par runder som var litt tøffe og litt ensomme. Og jeg husker en ting som var min største frykt i livet, var å fremstå innpåsliten. Det var det siste jeg ville. Så jeg tenkte sånn at hvis jeg skal på en måte kobles på, eller noen skal se meg, så må det være noen som tar initiativ. Jeg kommer ikke til å trenge meg på, for det var på en måte det verste var å få etiketten innpåsliten. Og jeg lurer på om det på noen områder har preget meg litt i det voksne livet også. Men jeg har skjønt at jeg ikke alene. At noen ganger, men noen mennesker som kanskje vant med å trenge mye hjelp, ikke redd for å spørre om det. Men for bløffen ofte så det mennesker som har klart seg selv, og som har vært uavhengig, som plutselig trenger hjelp. Kan du huske prekena vi hadde der? Jeg trengte visst hjelp likevel. Skjønner, det ikke et øyeblikk av nederlag for deg, det et potensielt øyeblikk av gjennombrudd og seier. Når du kommer til det punktet, at jeg trengte visst hjelp likevel. Så mange mennesker som kanskje ikke vant med å be om hjelp, ønsker ikke å bry andre mennesker med mine problemer. De har sikkert mer enn nok med seg selv. Og derfor så hender det at den terskelen litt høy for å si, nå trenger jeg hjelp, nå trenger jeg noen å snakke med, nå trenger jeg... Og så dette her ordet fordømmelse. Vi vet at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Og når vi hører ordet fordømmelse i vår kultur, det ikke sånn at vi ser gjerne for oss at fordømmelse, det liksom en sånn moralsk pekefinger fra noen som ser ned på deg. Jeg tror den moderne fordømmelsen, den fordømmelsen man kan ha fordi man sliter, fordi man såret, fordi man skadet, fordi man nedbrutt, fordi man på en eller annen måte trenger hjelp, den fordømmelsen litt mer finurlig. Den litt mer spissfindig. For fordømmelsen kommer ikke nødvendigvis fra en ond person, som anklager deg og ser ned på deg og retter pekefingeren mot deg. Jeg tror for den moderne fordømmelsen kommer litt mer i undertonene. I undertonene av uinnfridde forventninger. Litt sånn, så du sliter, ja. Oi, du, ja. Ja, men du er jo det. Det hadde jeg ikke trodd. Og det ingen som mener noe vondt med det, men det ligger en det den underton at, åh, jeg har vi sviktet, jeg. Jeg har ikke innfridt forventningene. Og så kan du høre litt den der, hva skal jeg si, snakkesen med, ja, nei, men det er naturlig, det ikke alle som håndterer press like godt. Det er ikke alle som får det til. Det kan jo hende det selvforskyldt. Har du hørt det noen gang når noen har slitt med et eller annet, og så har du pratet med noen, og så sier de, ja, jeg visste det kom, jeg har sagt det lenge, at jeg har bare ventet på det. Så barmhjertig og medmenneskelig. Jeg har bare ventet på det, jeg visste det kom til å skje. Jeg har sett det lenge. Det den moderne versjonen av fordømmelse. Den undertonen av at forventningen ikke innfridd. Romerbrevet 14:1 tror jeg gir oss svaret på det. 6 kapitler etter der hvor det står om ingen fordømmelse, så står det, ta imot den som svak I troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Jeg lurer på om vi har den evnen med Jesus Kristus, som sier vi har ingen barn å miste, og ta imot den som svak, ikke bare I troen, men den som trenger hjelp, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Det er en sånn balanse noen ganger, fordi det betyr ikke at vi aldri skal ta imot korrigering, at vi trenger mennesker som tør å si sannheten, og som kommer inn med kjærlighet og sier, her sånn, se livet ditt på vei I den retningen, nå skal jeg hjelpe deg å snu det. Folk som våger å korrigere og veilede, og ikke bare ha den her kraftløse, saltløse, ja, samme hva du gjør, du kan ødelegge livet ditt, det bare nå du uansett. Men mennesker som stepper inn og sier, jeg skal guide deg, jeg skal gå med deg, ring meg, la oss gå sammen, la oss snakke sammen, la oss finne ut av dette her, men jeg kan ikke akseptere at du fortsetter I den retningen du går. Så spørsmålet, kan man være en sånn person? Kan man bry seg om noen? For det, vi nordmenn, vi elsker uavhengighet og privatliv. Kan man ta risikoen av å bry seg om noen, uten å gjøre seg til dommer over hans tanker? Jeg tror ikke det alltid like lett å finne balansen, for vi ønsker hverken å plage noen. Hvis vi trenger hjelp, ønsker jeg ikke å trenge meg på noen, ønsker ikke å være innpåsliten, ønsker ikke dem sikkert mer enn nok mine egne ting. Samtidig, så ønsker de som sterke og friske, ønsker heller ikke å plage, og man vet kanskje ikke helt, ønsker de å være I fred? Ønsker de helst å være alene? Er det best å... Jeg tror at vi, fordi vi av og til sliter med å finne balansen og tenker, plager jeg dem hvis jeg ringer? Plager jeg hvis jeg... Kanskje de trenger litt ensomhet akkurat nå? Så jeg tror vi ender opp med det verset her. Når noen lider, det lett å gjøre feil, så det tryggeste å holde seg unna. Ikke skriv noe, ikke si noe, ikke ta kontakt. Da du helt sikker på ikke dumme deg ut. Hvis du likevel velger å bry deg, så må du passe på at det folk du helt enige med. Og at de kun har tatt valg I overensstemmelse med dine egne verdier og veivalg. Dette står I Filisterne 2:4. Hvis du ikke vant med bibellesning og lurer på hvorfor folk ler, så Filisterne ikke en bok I Bibelen, og dette verset står ikke I Bibelen. Det en parodi på det som kan være vår reaksjon. Det ene det tryggeste å ikke gjøre noe som helst, da tar vi ingen sjanser. Da kan I hvert fall ingen si at jeg trengte meg på, men jeg heller ikke brydde meg. Og hvis jeg først skal bry meg, så må det være folk som jeg virkelig sympatiserer med, at de offere I saken. Det de det synd på, det kun de jeg vil hjelpe. Det kun de som har tatt valg som jeg enig med, ikke de som har selvforskyldte problemer. Som jeg advart, jeg sa det kom til å bli sånn uansett, og du skulle hørt på meg, lykke til. Nei, vet du hva? Det punkt nummer to, nådens laveste nivå. Vær nådens laveste nivå. Det kunne også Eia og de her nåde på lavt nivå. Dere har ikke sett på NRK-underholdning, dere. Nåde på lavt nivå. Her laveste nivå av nåde. Det jeg tror dette jeg skal formidle nå, lære oss noe med evangeliet. Laveste nivå av nåde. At vi må kjenne noen eller ha innsikt og forståelse I deres fortelling for å praktisere nåde. Altså at så lenge vi skjønner dem, sympatiserer med dem og forstår valgene deres, så jeg nådefull. Jeg skal ta en illustrasjon. Jeg jobbet, før jeg gikk på bibelskole I Australia, jobbet jeg på 7-Eleven I Hegdehausveien I Oslo. Serverte fulle folk grillpølser på natta. Jeg jobbet mye nattevakter. Og det ja, jeg kjenner noen av dere I køen der. Mange år tilbake, men du har fått et comeback tilbake til Jesus, det bra. Nei, men det var litt av en jobb, og egentlig en jobb jeg likte. Men samtidig så kunne det, når det kokte aller mest klokka tre på natta, alle utestedene I Bogstadveien og Hegdehaugsveien stengte, og du har 20-25 fulle nordmenn samtidig som skal ha super big bite med ketchup, sennep, agurkmix, relish, ost og reksalat, og gjerne en sånn på toppen, og lurer på om jeg kan ta pølsebrød tilbake og varme det litt mer, og I tillegg miste pølsa si på vei ut etter å ha hatt den I to sekunder med all agurkmixen på gulvet, og sier, å, jeg mistet pølsa, kan jeg få en til? Og så har du 20 andre fulle folk I kø så det et eller annet men når jeg handler I kiosk så har jeg et hjerte for kioskarbeidere har vi noen kioskarbeidere her I kirken? Det vet du når jeg kjøper et eller annet I en kiosk så gjør jeg det jeg sier ikke at jeg liksom moder Teresa men jeg liksom, jeg alltid litt sånn jeg skjønner at du ikke har rukket å legge ut alle de og fylle på varer der jeg skjønner at ikke det der går sånn og sånn og sånn jeg vet hva det vil si å stå bak disken Hvis du har jobbet som servitør eller servitrise, så jeg sikker på at du har en viss sånn sympati av og til på restaurant overfor hvordan det å jobbe liksom, bak kulissen. Og servitørene liksom frontlinjesoldatene som får all kjefta. De får høre det hvis maten ikke var god, hvis maten kom sent, hvis biffen ikke var riktig stekt. De får høre hvis servicen ikke var bra. De frontlinjesoldatene, mens kanskje det egentlig en leder I bakgrunnen som bare har underbebannet noe enormt. Så han som skulle fått kjefta. Så hvis du liksom kan identifisere deg med det, så har du en viss sympati for det. Ellers så du litt sånn ekspert da, at liksom, det mye de ikke kan her. Men jeg har tenkt på det noen yrkesgrupper som jeg ikke sympatiserer med. Det parkeringsvakter. Hvor mange elsker parkeringsvakter? Altså, det noen her som jobber som du skriver bøter og legger på frontruta I biler? Det noen som gjør det her? Nei. Det nok vanskelig å løfte opp hånda på det spørsmålet når jeg innser det. Innser at det veldig, veldig krevende. Men det liksom, jeg tror det var en undersøkelse I USA som skulle rangere de minst populære yrkesgruppene, og da var TV-evangelister og parkeringsvakter var de to laveste. Men parkeringsvakter, kan du tenke deg en mindre sympatisk yrkesgruppe, sånn I forhold til omdømme og liksom hva slags... De får liksom ikke sånn... Det ingen som takker en parkeringsvakt for god service. Ja, det var surt med den boten, men det var I hvert fall at du smilte veldig når du la den der, liksom. Takk for det. Du var veldig vennlig I måten du skrevet den boten. Nei, det en utrolig utaknemmelig jobb. Men det jo tross alt, jeg vet du kommer til å protestere, men det jo ærlige mennesker som I stedet for å gå ledig eller skaffe seg inntekt på andre måter, gjør en redelig, ordentlig jobb for å sørge for også at det en viss orden I parkeringsforholdene I byen. Og så har vi alle, det aldri noe menneske I verdenshistorien som har fått en parkeringsbot og som sier, det 100% mitt ansvar, jeg parkerte feil, jeg fortjente det. Alle har en forklaring. Ja, jeg vet det var skiltet der, men den skiltet, klokka 12 så skal det egentlig være. Så visste ikke at det, alle har en forklaring. Ingen har noen gang, alle skyldige og står uten ære framfor Gud, står det I Bibelen. Det handler om parkeringssyndere. Ingen tar fullt ansvar for sin feilparkering. Her nådens vesen. Jeg behøver ikke ha vært I dine sko for å forstå at Jesus døde for deg. Jeg behøver ikke ha vært I dine sko for å forstå at de syndene du har begått som jeg ikke skjønner, også blant de syndene Jesus tok på korset. Eller det sånn at Jesus fullbrakte verk, det gjelder alle, all verdens synd, det vil si avgrenset til de som basert på etiske valg som matcher med verdisystemet til noen av oss. Nei, Jesus tok all synd på seg. Og det laveste nivået av nåde, det å vise nåde og barmhjertighet overfor de jeg forstår. Mens Jesu nåde at han som bor I meg, han forstår dem, for han har vært I deres sko. Han tok all synd på seg. Han tok på seg den synden som jeg føler de gjorde mot meg. Han tok på seg de syndene som jeg ikke forstår eller identifiserer seg med. Og noen ganger så det veldig lett å se ned på de som har begått synd som jeg selv ikke har vært fristet av. Jeg har aldri slåss med det, aldri hatt noe problem med det. Derfor det lett for meg å se ned eller kategorisere på noe. Men det det som evangeliet, å forstå at vi egentlig stiller likt I evangeliet. Vi på samme nivå, vi stiller på samme grundlag, nemlig en frelser, Jesus Kristus, som tok alle synder på seg, og som forsont oss med seg selv, en og alene på grunn av hans nåde, ikke fordi min moral var litt høyere enn de andres. Jeg tror en indikator på den åpenbaringen vi har av nåden, den graden av nåde vi praktiserer mot andre. I Galaterbrevet 4, vers 13-15, så snakker Paulus til Galaterne, så sier han, dere vet at det var på grunn av en sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Likevel fristet ikke dette dere til å forakte eller avsky meg. Nei, dere tok imot meg som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv. Og så han litt frustrert på den nåværende situasjonen, hvor han sier, hvor jubelen deres nå blitt av? Jeg kan bevitne at dere den gang ville ha revet ut øynene deres og gitt dem til meg, om det var mulig. Det som slår meg i denne teksten, vi må huske at Paulus, han beskriver hvordan han ble tatt imot når han prekte hos dem med åpenbart en skade. Det var en eller annen, et eller annet sår. Faktisk det en del bibelkommentarer som mener at han på en eller annen måte har fått en skade på øyet. Og det derfor at han sier til menigheten at den gangen hadde dere kunnet, hadde dere revet ut deres eget øye og gitt det til meg. Fordi han kan ha fått et skade på øyet under tortur eller noen av de andre forfølgelsene eller vanskelighetene han ble utsatt for. Det som er interessant er ikke bare å se hvordan galaterne behandlet han, men det er å se hvordan de ikke responderte på Paulus sin skade. Det var ingen skadefryd, ingen snakkes, ingen stillhet. Ingen skadefryd. Endelig får Paulus kjørt seg litt. Og vi tenker, nei, huff, sånn vil aldri ha reagert. Men noen ganger det sånn at du må huske at Paulus hadde en enorm innflytelse. Han var celebritetsforkynneren den gangen. Det var den feteste gjestetaleren du kunne få til konferansen din, som det ikke helt fungerte på den måten den gangen. Ja, Paulus på video fra hva heter det? Damaskus? Nei. Så Paulus var et stort navn, og han kom og helt klart var sikkert i noens øyne en celebritet. Paulus snakker ganske mye om akkurat dette der med fokuset på status. Ting har ikke endret seg på 2000 år. De var opptatt av status på ulike apostler, og noen var superapostler, og noen hadde fanklubber, og noen var liksom favoritter her og der. Så kommer Paulus og sier, med hans navn, med hans track record, så kunne det jo vært at noen tenkte, Paulus som virkelig har liksom herjet hele lille Asia og Midtøsten med evangeliet, men nå får han endelig kjørt seg litt, han også. Det var ikke bare suksess der heller, gitt. Dette passet. Nei, det ingen skadefri. De sier, om vi hadde kunnet revet ut øynene, så hadde vi hjulpet deg. Det var heller ingen snakkes. Det var heller ikke bare sånn, for dette av og til også en reaksjon. Har du hørt hva som har skjedd med Paulus? Hørte det? Han har slått øyet sitt. Se på øynene, han har slått. Ja, har du hørt hva som har skjedd med Paulus? Ja, jeg snakket med henne, han har hørt det. Ja, jeg tror det som skjedde. Ja, har du hørt Paulus? Ja. Noen ganger så har vi nysgjerrighet forkledd som omsorg. Beklager å si det sånn. Noen ganger så er vår omsorg, jeg er hvitelysten, jeg er nysgjerrig. Og hvis du tenker at nei, det har aldri jeg gjort, så kan jeg gå og ta en støyt. Jeg har gjort det. Jeg har latet som jeg brydde meg, egentlig vært innmari nysgjerrig på hva skjer. Men når min omsorg er drevet både av nysgjerrighet og kanskje i tillegg får litt grann groms. Jeg sier ikke at det er det som bor i hjertet mitt, men kan det være en eller annen gang i menneskehetens historie at det har skjedd, at jo, jeg brydde meg, men jeg vil også gjerne høre litt. Fortell, hvem det som gjorde hva, og hva sa de, og hvem gjorde det, og hva skjedde med deg? Men galaternes respons var ingen skadefryd, ingen snakkes, men det var heller ingen stillhet. Det var heller ikke som det fiktive bibelverset vi leste. Vi sier ikke noe til Paulus. Vi later som ingenting. Så kan vi prates etterpå senere i kveld når han har gått. Men det var heller ikke sånn at ingen ikke ville ta risiko av å bry seg, av å be for han. Paulus beskriver den omsorgen han fikk. Dere foraktet meg ikke, dere avskydde meg ikke, men dere tok imot meg som Guds engel, og så videre. Jeg lurer på, folkens, når noen sier jeg trenger å være litt alene, jeg trenger stillhet, jeg trenger å være på egen hånd, så tror jeg kanskje at man skal ha en respekt for det på en måte. Jeg tror de aller fleste vil respektere det umiddelbart og trekke seg unna. Noen vil nesten synes det deilig. Kan jeg gjøre noe for deg? Nei, jeg vil helst være alene. Åh, digg. Men noen ganger tror jeg ikke vi skal gi oss med en gang. Prøv en gang til og si, akkurat nå tror jeg ikke du skal være alene. La meg være i fred. Nei, nå kommer jeg på besøk, enten du vil eller ei. Så for dere som profesjonelle sjelesørgere, svare på om det et godt råd eller ikke. Men jeg tror at av og til så skal vi våge å være pågående. Våge å bry oss, ta risikoen. Heller av å gjøre en liten feil i vår omsorg. En øredøvende stillhet og late som ingenting. Da det bedre å ta risikoen av å tråkke litt i salaten, og så får det heller gå ut over meg, enn at jeg vil bevare mitt eget omdømme, derfor så gjør jeg absolutt ingenting. Her det tredje og det siste. Troens kvalitetsemblem. 1. Peters brev kapitel 1 og vers 6-8, sier dette, «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt I mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet til ild.» Jeg må også si om disse versene. «Troen som så mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.» Prøvelser egentlig noen ganger oversatt med fristelser, og det egentlig ganske sjeldent gresk ord utenom Bibelen. Det stort sett I Bibelen det brukt. Og ordet kan høres litt sånn voldsomt ut, liksom at Gud prøver deg og sånne ting. Men egentlig så betyr det, det en eksaminering. Det å se noe på tett hold. Gjøre en undersøkelse. Det sånn når biler skal gjennom det som, hva det heter, Euro NCAP-undersøkelse. Hvor de kan få opp til 5 stjerner, så skal de måle tryggheten og sikkerheten ved et kjøretøy. Og så jo målet for alle produsenter å få 5 stjerner I Euro NCAP, at den består testen. Hvordan det de tester? Jo, de utsetter den for en del krasjtester. De prøver den, og de bulker den, og de gjør forskjellige ting, og ser hva det bilen tåler. Jeg sier ikke, kjære OKS'er, at Gud står I himlen og slår på deg og bulker deg for å lære deg en eller annen lekse. Nei, bulkene ser ut til å komme av seg selv uansett I dette livet. Uten at vi trenger å analysere Gud, djevel, meg selv eller andre. De bare der. Men at noe blitt testet ikke en negativ ting. Akkurat som med Paulus var hans sår når han kom til Galaterne. Det var ikke en diskvalifikasjon. Det var tvert imot et kvalitetsstempel. Noe blitt testet. Kjartan vet dette når Tivoli-tilsynet kommer på besøk. Da sover han dårlig natta før. Tivoli-tilsynet. De stadig på OKS, visste du det? For de må teste apparater som vi har. For eksempel til barnekamp. Og på visse andre ting så må de teste og prøve. Og de utsetter det kanskje for en risiko eller for press eller på utsetter det for makt på ulike måter. Og så til slutt så kan de stemple det og si dette godkjent. Godkjent av Tivoli-tilsynet. Nå tviler jeg på at de har et fysisk stempel som de bruker. Men det også det dette ordet betyr. Det et kvalitetsmerke. Det er en test. Det er utsatt for press. Det utsatt for test. Det utsatt for prøvelser. Og vi kan kvalitetsstemple det og si at selvfølgelig gikk det ikke uskadet. Ingen bil går uskadet gjennom Euro NCAP. Hvis du aldri har hørt om Euro NCAP, må du lese mer bilblader. Det er ingen bil som kommer fra en sånn test og får 5 stjerner hvor det ikke en eneste bulk. Alle biler som går gjennom den testen har bulker og skader og sår, men de ser på det etterpå og sier, wow, den ble ikke totalvrak. Her kunne et menneske overlevd. Av og til det litt sånn her. Når kroppen vår og livet vårt og sinnet vårt og tankene våre blir utsatt for ulike tester, ikke nødvendigvis fra Gud eller om det mennesker eller oss selv eller hva det men det noen bulker og det noen slag og det noen greier og ikke noen menneske kommer gjennom alle disse testene feilfritt, fasade perfekt, uten noen bulker men det likevel sånn at vi kan bli testet og det finns ikke noe å skammes over det kvalitetsstempel jeg har brukt den illustrasjonen mange, mange ganger Men med min mamma som noen år I mamma og pappa sin tjeneste, tidlig I OKS sin historie, så gikk vi gjennom noen enorme tester I vår familie. Og med mine brødre. Jeg har oppført meg alltid ordentlig. Men mine brødre, de gikk gjennom noen vanvittige ting, og det var noen veldig spesielle år. Og det var både intern press, men det var også ekstern press. Og på et tidspunkt så beskriver jo mamma dette her, som mange av dere har hørt før, følelsen av diskvalifikasjon. Følelsen av hvordan kan vi lede mennesker, hvordan kan vi lede kirken, når vi ikke klarer å lede barna våre. Lang historie kort, så viser det seg at de prøvelsene, de testene, de enorme greiene som selv om de har vært veldig åpne og delt mye, så har de fortsatt ikke delt alt, for det var noen skikkelig ildprøver. Men de ildprøvene viser seg at det var ikke en diskvalifikasjon av henne som leder. Tvert imot, det knapt noe område hun har fått hjelp av velsignet flere. Hvor mennesket plutselig tenkte at, å nei, det ikke sånn, å nå har jeg ikke deg som forbilde lenger, fordi du ikke leder ungene dine. Tvert imot så mange som sa, deg vil jeg ha som forbilde, med tanke på det du har gått igjennom, og fortsatt stående I troen. Fortsatt stående I tjenesten. Det vil jeg lære av. Du blir ikke en dårligere leder av å få noen bulker. Du blir bedre. Så ikke prøv å kamuflere dem heller. En såret soldat, by the way, fortsatt en soldat. Det snakker vi om på kickoff I helgen, men det har jeg ikke tid å snakke om akkurat nå. Siste bibelvers Hebreerbrevet 6:12. Ha til forbilde de som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. La meg avslutte med å si dette her. som fantastisk å vite at han som bor i oss, Jesus Kristus, han gikk gjennom den ultimate test. Han stod i Getsemane hagen og sa, Gud, kan jeg slippe? Gå gjennom korset, gå gjennom lidelsen, gå gjennom det å bli adskilt fra deg. Kan jeg slippe å gå gjennom både den fysiske og mentale og åndelige smerten som korset og forsoningen er? Men Jesus, han ble bulka og prøvd og testa og på alle mulige måter, og han bor i oss. Så uansett hvilken test du har gått gjennom, så han som bor i oss, han har tatt en enda hardere støyt, og han er den som gir liv til ditt dødelige legeme. Men her er det jeg også ville bare si personlig til slutt, er at hvilke forbilder velger man? Jeg må si at det har endret seg med årene. Og det er litt sånn, jeg kan fortsatt velge, jeg kan ha ulike forbilder på ulike områder. Men i starten, når jeg var ung i tjeneste, så valgte jeg gjerne mine forbilder ut fra hva de hadde fått til. Ut fra hva de oppnådde. Ut fra resultatene. Og jeg tenkte noen ganger i hjertet, Gud, hvis jeg bare kan få til det de får til, hvis jeg bare kan gjøre det de gjør, hvis vi en dag kan få de resultatene de har. Og det var gode forbilder, ikke noe galt med det. Og fint å lære folk som også er lykkes og har vekst og fremgang. Men jeg husker det var liksom det unge voksne hjertet var liksom, Gud, jeg vil ha det de har lykkes med, det de har lykkes med, få til det de har fått til. Og så noen år lenger ned i løypa, så ser man at, oi, noen av de som fikk til så enormt mye, de ble noen helt andre. Noen av de som fikk til så mye, gikk igjen med ødelagt tro, ødelagt tjeneste, ødelagt navn, ødelagt liv. På ulike måter, og det finnes jo et comeback og en nåde for de menneskene også. Men jeg, med årene så har jeg endret litt sånn valg av forbilder. Og Lukas, da ble det ikke siste vers likevel, Markus 8:36 har betydd mye for meg. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden med å tape sin sjel? Hva hjelper det å oppnå så mye resultater? Hvis troen din kollapser, eller du mister rett og slett hvem du er. Så nå velger jeg heller forbilder, både ut fra de som får det til å lykkes og lære av dem, men liksom dypere i livet, så velger jeg ikke bare forbilder ut fra hva de har oppnådd, men ut fra hvem de ble, hva de sto i, hva de ble testa på, hvilke bulker de har, og som fortsatt står der. Kanskje soldater som ikke er så høyt på radaren. Jeg har et stort forbilde, jeg snakket med han på telefon her om dagen, Ingar Jensen. Vet, det er lett å se til forbilder, ikke sant? Steven Furtick og Carl Lentz og Rich Wilkerson Jr. og alle de er fantastiske, jeg hører på dem alle mann. Men du vet, når det virkelig kommer til hvem er det jeg kan la meg forme, tenker jeg, Ingar Jensen. Carl Lentz, Ingar Jensen. 10 av 10 ganger. For meg så er det en godt voksen mann, men som bare har stått. Ikke noe flashy, liksom, ministry som hva skal jeg si, tallmessig, liksom, har noe som vekker global oppmerksomhet, men en trofast leder, en soldat som har fått en hel del tester, masse kvalitetsstempler, og jeg tenker, vet du hva, hvis jeg kan stå der 60 år, 70 år, med noe av det han har, og bevart sin sjel, bevart sin tro, fullført løpet, stridd den gode strid og bevart troen, det er et forbilde det. Jeg har lyst til å gi heder også til et annet forbilde, Rolf Inge Gulliksen, for titlen. Han er pastor i Arena Porsgrunn, og overskriften og en del av innholdet er inspirert av en prat med han, og noe som vi snakket om og gikk gjennom, og som jeg tror han delte med noen av sine ledere, og som ble en sånn åpenbaring. Vi har ingen å miste.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.